ካብ ዜናታት ቀርና ኣፍሪቃ ሰራዊ ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዘዳው ከባቢታት ከም ዝተቋፃፀረ ተሓቢሩ መራሕቲ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝመፅእ ሰሉስ ናይ ሓባር ናይ ዱብ ኮሚቴ ኣኼባ ክገብር ተሰማሚዖም ኣብ ሱዳን ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ክግበር ቀኒ እዩ። ማዕከን ዜና ሱዳን ሱና ከም ዝሓብሮ ሓላፊ ሉኣላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፋታሕ አልቡርሃኒ ዝመርሖ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ሱዳን ምስቲ ኣብ ዶብ ኢትዮጵያ ሓድሽ ከባቢታት ተቃፃፂሩ ዘሎ ሰራዊት ንሰለስተ መዓልትታት ድሕሪ ምፅናሕ ብቐዳም ናብ ካርቱም ከም ተመልሰ ተፈሊጡ ኣሎ። ሰራዊት ሱዳን ሓደ ላዕለዋይ ኣዛዝ ሰራዊት ሱዳንን ካልኦት ሰለስተ ኣባላት ሰራዊትን ብ15 ተሓሳስ ከም ዝተቐትሉ ክኸስስ ከሎ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ሕርሻ ተዋፊሮም ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን ሰብሃብቲ ድማ ሰራዊት ሱዳን መጥቃዕ ተፈፂሙ ንብረትና ዓንዮም ካብቲ ከባቢ ኣውፂኦምና ኢሎም ይኸሱ። ድሕሪ እቲ ሱዳን ብሰራዊት ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ወሪዱኒ ኢላ ምክሳሳ አልቡርሃን ሰራዊቱ ንሉኣላዊ መሬት ሱዳን ንምክልኻል ድሉ ምህላው ካብ ገዳርፍ ገሊጹ ነይሩ። ምንጭታት ካብ ምክልኻል ሰራዊት ሱዳን ከም ዝሕብርዎ ፍሉይ ሓይልታት ዝርከብዎ ዓብዪ ሰራዊት ኣብቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘዳውብ ምብራቃዊ ሱዳን ተዋፊሮም ኣለው። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ኩነታት ብምልሻታት ዘገብረ መጥቃዕቲ ምዃኑን ከም ወትሩ ምስ ላዕለዎት መራሕቲ ሱዳን ብልዝብ ከም ዝፍታሕ ገሊጹ ነይሩ። እንተኾነ ብቐዳም ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ኢትዮጵያን ኩናት ከም ተካየደን ብዙሓት ዝቆሰሉ ከም ዘለዉ ካብቲ ከባቢ ዝተረኽቡ ሓበሬታ ማዕከናት ዜና ሱዳን ሓቢረን። ማዕከናት ዜና ሱዳን ይገልፅዎ ከም ዘለዉ ሰለስተ መዓልቲ ቅድሚ እቲ ግጭት ምጅማሩ ሰመዚ ኢትዮጵያ ሱዳን ንሰራዊት ትግራይ ትድግፍ ኣላኢሎም ከሲሶማ ነይሮም። እዚ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝግበር ዘሎ ግጭት ማዕከናት ዜና ሱዳን ብሰፊሑ ይፅብፅቦ እንተለዋ እኳ ማዕከናት ዜና መንግስቲ ኢትዮጵያ ግና ኣብቲ ፈለማ ብዙሕ ኣቓልቦ ክህባሉ ኣይደለያን ነይረን። ላዕለወት ኣመራርሓ ሰልፊ ብልፅግና ኢትዮጵያ ኣኼቦኦም ድሕሪ ምዝዛሞም ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ብዛዕባ እዚ ኩነታት ኣብ መግለፂኦም ኣየልዓልዎን። ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ካብ ሰብ መዚ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘሎ ግጭት ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ከባቢ ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ተፈጢሩ ዘሎ ግጭት ካብ ጉጉይ ግምት ዝተበገሰ ኢሉ። ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ንጋዜጣ ኣዲስ ዘመን ከም ዝገለፆ ምክልኻል ኢትዮጵያ ሕጊ ንምኽባር ኣብ ትግራይ እዩ ቀልቡ ዘሎ። ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ዶብ ዘሎ ኩነታት ኣይተስተብህለሉን እያ ካብ ዝብል ጌጋ ግምት ዝተወሰኑ ናይ ሱዳን ምልሻን ውሕዳት ወተሃድራትን ኣብ ዶብ ኩናት ከፊቶም ኢሉ። ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣብ ዶብ ዘሎ ኩነታት ትኩረት ኣይህብን እዩ ብዝብል ጉጉይ ግምት ኣብ ልዕሊ ኣብ ዶብ ዘሎ ህዝቢ ኩናት እንተተኸፍተ እኳ ኣብቲ ከባቢ ብዘለዉ ምልሻን ሰራዊትን ተመኪቱ ዝወረደ ጉድኣት እንተለውን ኣብ መፃኢ ተፃሪዩ ክግለፅ እዩ ኢሉ። ኣብቲ ልሙዕ ሕርሻ ናይ ፋሽካ ክሰርሑ ንዝደልዩ ናይ መዓልቲ ሰራሕተኛታት ኣብ ወቅቲ ዓፂድ ንሚእቲ ሽሕ ኢትዮጵያውያን ሰራሕተኛታት ቪዛ ከም ዝህቡ ሰመዚ ሱዳን ኣፍሊጦም ኣለው። ብዘይካዚ ካብቲ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኩናት ናብ ሱዳን ዝሃድሙ 54526 ስደተኛታት ከም ዝበፅሑ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብዚ ሱዳን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሰራዊታ ኣብቲ ኣሰሓሓቢ ዶብ ምስ ኢትዮጵያ ተዋፍረሉ ዘላ እዋን እቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ኣህጉራዊ ዶብ ግሉፅን ዘየደናግርን እዩ። ካብ ግዝኣትና ድማ ሓንቲ እንቺ እውን ኣይንህብን ኢና ክብል ሰራዊት ምክልኻል ሱዳን ብዓርቢ መግለፂ ከም ዘውፀአ ሱና ሓቢሩ። እቲ መግለፂ ብተወሳኺ ንሕና ደለይቲ ኩናት ሃገር ኣይኮናን፣ ምስ ጎረቤትና ፅቡቅ ዝምድና ክህልወና ኢና ንደሊ። እንተኾነ ሓንቲ እንቺ እውን ትኹን ካብ ሉኣላዊ መሬትና ኣይንህብና ኢሉ። ኣብዚ ዓመት ኣብ ወርሒ ጉንበት እውን ሰራዊት ሱዳን ብምልሻ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ መሬት ሱዳን ወረራ ኣካይዶም ዝብል ክሲ ቀሪቡ ነይሩ። ኣብቲ እዋን ሓደ ኣዛዝ ሰራዊት ሱዳን ክቅተል ከሎ 7 ወታደራት ቆሲሎም ነይሮም። ብካልእ ዜና ኣብ ሱዳን ዲሞክራሲ ክሰፍን ዝፅውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ካርቱም ከም ዝተካየደ ተፈሊጡ። ሱዳን ናይ ቀደም ዲክታተራዊ መንግስቲ ፕረዚደንት ሓሰን ዑመር አልበሽር ካብ ስልጣን ዝተኣልየሉ ካልኣይ ዓመት ዝኽሪ ምክንያት ብምግባር ዝተገብረ ሰልፊ ኣብቲ ሃገር ከተኣታተው ዝተባህሉ ዲሞክራሲያዊ ለውጥታት ኣይተተግበሩን ዝብሉ ተቃውሞታት ተሰሚዖም። ብዘይካዚ እቶም ሰልፈኛታት ኣብ ሰነ 2019 ዓ.ም ኣብ ካርቱም ኣብ ዝተገብረ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዝተቆትሉ 128 ሰባትን ሃልዋቶም ዘይፍለጥ ኣማይት ሰባት ጉዳዮም ብዘይሻራዊ ኣካል ክምርመር ጠሊቦም ኣለው። መራሕቲ ኢትዮጵያን ሱዳንን ንሰሉስ ናይ ሓባር ናይ ዶብ ኮሚቴ ክእከብ ምዃኑ ተሰማሚዖም። ትማሊ ኣብ ጅቡቲ ዝተገብረ መበል 38 ፍሉይ ኣኼባ ኢጋድ ናይ ሱዳን ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ ከመን ኢትዮጵያው መዘንኡ ዶክተር አብይ አህመድ ተራኺቦም ብዛዕባ ኣመንጎ ክልቲኤን ዘሎ ዶግ ተፈጢሩ ዘሎ ግጭት ኣብዚ ዘተይሉ እዋን እዮም ነዚ መደብ ኣውፅኦም። ኣብቲ ኣኼባ መራሕቲ ሱዳን፣ ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ሶማልያን ጅቡትን ዝተረኽቡ ኮይኖም እቶም መራሕቲ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ውጥረትን ብዛዕባ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝተበፅሐ ናይ ሰላም ስምምዕ ዘትዮም። ማዕከናት ዜና ሱዳን ሱኒ ከም ዝሓበሮ መራሕቲ ሱዳንን ኢትዮጵያን ብዛዕባ ዝተፈጥረ ምስሓብ ናይ ክልቲኤን ላዕለዋይ ኮሚቴ ዶብ ኣብ 22 ታሕሳስ ተራኺቡ ክዝትዩ ኢሉ ኣብቲ ዋዕላ ናይ ሱዳን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዘስምዖ መደረ እቲ ምትእኽኻብ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሃገራት ጣልቃ ዘይምእታው ዝብል መትከል ዝኽተል እንተኾነ እኳ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ሰላም ንምዕቃብ ንዝፍጠሩ ምስሓብ ሰላማዊ ፍታሕ ክናደየሉ ይግባእ ኢሉ ብዛዕባ እቲ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኩናት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ እቲ ኩነታት መብርሂ ክህቦም ቀዳማይ ሚኒስትር ሓምዶ ከም ዝሓተተ ኣብቲ ዜና ተጠቂሱሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብድሕሪ እቲ ኣኼባ ብትዊተር ኣብ ዝፀሓፎ መልእኽቲ መራሕቲ ኢጋድ ኣንጻር ህወሓት ንዝተወሰስ ጉምቲ ብምርድኦም ኣመስጊንዎም። መራሕቲ ኢጋድ ነቲ ዝተወሰስ ሕጋዊ ስጉምቲ ስለዝተረድኡልናን ንኢትዮጵያ ክድግፉ ቃል ምእታዎምን ኣመስግን ክብል ኣብ መልእኽቱ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ፅሒፉሎ። ከም ዝፍለጥ ነቲ ኣብ ልዕሊ ህወሓት ዝተኣወጀ ኩናት ሰላማዊ መፍትሒ ንክርከብ ኢጋድ ዝርከቦም ዝተፈላለዩ ትካላት ማሕበረሰብ ዓለምን ሃገራትን እንተፀውዑ እኳ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ነቲ ፀውዒት እዚ ሕጊ ናይ ምኽባር ስርሒት እዩ ብምባል ኣይተቐበሎን። ኣብቲ ናይ ኢጋድ ኣኼባ ኣብ መንጎ ሶማልያን ኬንያን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ከም ዝተዘተየሉ ተገሊጹ ኣሎ። ከም ዝፍለጥ ኬንያ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሶማልያ ኢዳ ተእቱላ ብምባል ሶማልያ ምስ ኬንያ ዝነበራ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ከም ዝበተኸት ይዝከር። ብዘይካዚ መራሕቲ ኢጋድ ብዛዕባ ሰላማዊ ስምምዕ ደቡብ ሱዳንን እቲ ዝሕቱል ኣተገባብርኡን ከም ዝዘተየ ተፈሊጡ። ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ፈታኒ እዋን እዩ ዝርከብ። ኢጋድ ብዙሕ ፈተናታት ይገጢሞ ዘሎ ዝበለ ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፈ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ኮሚሽን ኣቦ ወንበር ሙሳ ፋቂ ማሕመት እዩ። ሙሳ ፋቂ ኣብ ምጅማር ኣኼባ ኢጋድ ኣብ ዘስምዖ መደረ ኣብ ኢትዮጵያ ብመንግስቲ ፈደራል ዝተወስደ ሓድነት እቲ ሃገር ንምዕቃብ ምርግጋእን ስርዓተ ሕገ መንግስቲ ንምኽባርን ዝተወሰሰ ጉምቲ ኣብ ኩለን ሃገራት ዘሎ ሕጋዊ መስርሕ እዩ። እንተኾነ ኣብ ትግራይ ዝተገብረ ኩናት ብዙሕ ምፍንቃል ምፍጣሩ ኣይተረፎን። ኢጋድ ኣብቲ ዞባ ሰብኣዊ ድጋፍ ንኢትዮጵያ ከበርክትን ንዝተፈናቀሉ ፍሉይ ትኩረት ክግበረሎምን ይግባእ። ኢትዮጵያ ኣብቲ ዞባ ሰላም ንምኽባር ዘለዋ ተራ ምዝግ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ክቐፅል እውን ተስፋ እዩ ክብል ሙሳ ፋኪ ገሊፁ። ኣብ ጅቡቲ ዝተገብረ ኣኼባ ኢጋድ ዝተሳተፉ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ፣ ናይ ሱዳን ዓብደላ ሓምዶክ፣ ናይ ኬንያ ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ፣ ናይ ጅቡቲ እስማዒል ዑመር ጉሌ፣ ናይ ሶማልያ መሓመድ ዓብድላ መሓመድ፣ ናይ ደቡብ ሱዳን ምክትል ፕረዚደንት ሬቤካ ኒያንዴንግ ዴ ማቦየር ተረኺቦም ነይሮም። ኡጋንዳ ብኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣምባሳደራ ቢላ ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፈት ኮይና ናይቲ ምትእኽኻብ ኣባል ዝኾነት ኤርትራ ወካሊኣ ዝተሳተፈ ከም ዝነበረ ቤት ፅሕፈት ኢጋድ ኣይገለፀን።
SBS. 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 SB